abakola ku nsonga z'okubudaabuda abaana mu disitulikiti y'eRuweru batandise ku kaweefube w'okunoonya n'okubudaabuda abaana abazze bafuna embuto nga tebannaba kwetuuka n'ekigendererwa ekyokulaba nga baddayo ku masomero okusobola okutuukiriza ebirooto byabwe. Akulira okubudaabuda abaana ku disitulikiti y'eRuweru asaba aweebwa Evelyn Betty ategeezezza nti abaana bangi bazze bafuna embuto nga tebannaba kwetuuka n'ategeeza nti baagala okukola ekisoboka okulaba ng'abaana bano baddayo ku masomero. Asabye abazadde okwogerezeganya n'abaana baabwe abaafuna embuto nga tebannaba kwetuuka okusobola okulaba nga tebaggwa mu ssuubi.
Tukolera wamu ne community okutereeza amaka. Tulina department eza probation, eza community. Tulisomesa abantu ti abantu amaka gamu gasaseka nnyo, naye era tuli kuddamu okuddaabiriza kye tuyita sensitization. Tuli kwogerezeganya ne family ezimu tuddabe nga tubazzaawo, era tulina nnyo emisomo egiri okugenda mu maaso. Tulisomesa abavubuka, abavubuka bangi baafunira embuto mu COVID. Abaana bazadde bangi nga tebanneetuuka. Tulifuna emisomo egy'enjawulo, tuligenda mu bitundu eby'enjawulo okufuba okulaba nga tusomesa abaana abo, twogerezeganya ne bazadde baabwe babasonyiwe baddeyo mu masomero. N'enkola endala